Ви слухаєте Радіо Свобода. На часі суботнє інтерв'ю. Гостем студії є перший уповноважений Верховної Ради з прав людини Незалежної України Ніна Карпачова. Вітаємо вас.
Дякую.
14 років ви виконували свої повноваження. Зараз опозиція вимагає, щоб суд розглянув, наскільки законним було затвердження Верховною Радою нового уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської. Це означає, що поки не буде рішення суду, Валерія Лутковська не зможе скласти присягу, ви і далі продовжуватиме виконувати свої повноваження.
В свій час я була автором концепції, автором закону про омбудсмена України. Дійсно, я долучилася своєю маленькою командою до створення, я би сказала, унікального інституту по захисту прав людини в Україні. Сьогодні я не дала згоду народним депутатам України балотуватися на цю посаду. Що стосується ситуації конкретної, яка є сьогодні в Україні щодо омбудсмена після тих виборів, які відбулися 24 квітня. Ви знаєте, що вибори це не завершилися, тому що омбудсман, яку обрали пані Лутковську, не була приведена до присяги. Друге, не було прийнято постанову і проголосовано. І тому за законом про уповноваженого з прав людини чинний омбудсман, відповідно статті 9, виконуватиме повною мірою свої обов'язки, допоки новий омбудсман не буде повною легітимною мірою приведений до присяги.
Чи ви бачили, як проходило голосування за кандидатуру Валерії Лутковської? І чи має опозиція підстави, щоб звертатися до суду і вимагати розглянути, чи було законним це ухвалення?
Я не була в парламенті ані перший, ані другий раз, але я бачила відео і фотодокументи цих виборів і перших, і других. Останнє, друге голосування мене настільки не тільки схвилювало, а обурило, тому що я дуже добре знаю членів коаліції, я знаю всіх депутатів майже Верховної Ради, але деяких депутатів з партії регіонів я знаю дуже близько і можу сказати, що я побачила те, що можна назвати соромом, фактично цинізмом відносно обрання уповноваженого з прав людини на посаду таємним голосуванням. У нас є всі фотодокументи, які свідчать про те, що була дана команда і кожен з депутатів мав показати смотрящому свій бюлетень, де він поставив відмітку, що він проголосував. Але я знаю ще більше, тому що багато хто мені телефонував, йшли мені дзвінки, вони казали, нам соромно, тому що і зараз нас намагаються зламати, як вони кажуть, і примусити робити те, що ми не можемо робити своїм серцем. Тобто відбувається нелегітимне обрання нового уповноваженого з прав людини.
Те, що ви заявили, що ви не будете балотуватися на посаду омбудсмана, певною мірою звільнило вас від якихось зобов'язань перед партією регіонів.
Можна я вам відповім, пані Ірина? Ну, по-перше, я дала згоду балотуватися з тою опозицією, а тоді в опозиції була партія регіонів. Коли лідери опозиції тодішні були заарештовані,
і ви
зокрема,
їх звільнили.
Зокрема, пан Колєсніков, губернатор Донеччини, царство небесне Євгенію Кушнарьову, губернатор Харківщини. І я пішла тоді свідомо з опозиційною силою, яка називалась партія регіонів, пішла навіть другим номером, але я ніколи не була членом партії регіонів. Я пішла з єдиним меседжем за єдину соборну Україну. Адже тоді була загроза, що Україна стояла перед розколом. Я сказала, цього не буде, і заради цього я поклала свій авторитет весь, і людський, і професійний.
Зараз які загрози ви бачите перед країною?
Йдучи до ваш в ефір, я почула, що на Дніпропетровщині, в самому центрі міста, а мені зателефонував мій представник Петро Овчаренко. Жахлива ситуація. 5 вибухів в центрі міста Дніпропетровська сталося буквально протягом 2 годин. Він каже, ми не знаємо, що робити, місто залякано. Безперечно, це акція провокаційна, мені це зрозуміло. Але чому мають страждати прості, безвинні люди, як зазвичай? Як через бідність, як через масові арешти? Тому я бачу сьогодні ті загрози, які в Україні так і не було ліквідовано. Ще ми не ліквідували бідність. Сьогодні за межою бідності перебуває понад 80% українців. Це за даними Світового банку. Я першою, до речі, в Україні підняла це питання в 2000 році в своїй доповіді, але ми бачимо, що ситуація віз і нині там.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
От зараз Ніна Карпачова оприлюднила фотографії, які підтверджують те, що до Юлії Тимошенко застосовували силу. видно ці синці. Вже є заяви Міністерства охорони здоров'я, які звинувачують вас у тому, що ви підтримуєте напруження у суспільстві, що ви, мовляв, не допомагаєте знайти для Тимошенко лікарів, а ескалуєте напруження.
Ну, по-перше, шукати лікарів – це справа Міністерства охорони здоров'я. Я знаю високий фаховий рівень наших українських лікарів, але сьогодні долучилися німецькі лікарі, і вони пропонують лікування спільно навіть з українським лікарем. Будь ласка, здійснюйте цю процедуру. Я зустрілася з пані Тимошенко, можу вам засвідчити. Вона не заперечує, а навпаки, хотіла би, щоб її пролікували і дала згоду на те, щоб її лікували в цій лікарні, залізничній лікарні міста Харкова.
А чому вона не хотіла їхати?
Справа в тому, що відбувалося це у брутальний спосіб приниження людської гідності і застосування насильства, що потягнуло за собою нанесення їй не тільки телесних ушкоджень, але і моральних страждань. Жінку було як той тутовий шовкопряд закручена от в це простирадло. Добре, що воно 5 сантиметрів до горла. Їй вдалося лише викинути вверх, висунути руку ліву і намагатися якимось чином, коли її стягувати почали з ліжка силомиць о 10-й годині вечора. В п'ятницю перед вихідними днями навіть не конвой це робив, а на чолі з заступником начальника колонії Качанівської Коваленком два його підлеглих почали робити цю негідну справу. Пані Тимошенко вимагала одного – зробити це в законний спосіб, у присутності адвоката, і зробити це в понеділок, в робочий день, а не вночі. Що робиться завжди вночі? Недобрі справи, я думаю. І вночі вивозити людину до лікарні можна тільки тоді, коли є екстрена необхідність, погодьтеся. Тоді, коли її почали в такий спосіб загортати, людина, наскільки вона могла, чинила опір, благала їх, кричала на допомогу.
Що кажуть вам керівництво колонії чи керівництво пенітенціарної системи? Ви зверталися за поясненнями?
Я спочатку, коли це стало мені відомо, я хотіла направити свого представника, але почула, що оголошений санітарний день в колонії. Колонія була закрита для будь-яких відвідувань. Потім наступило 24 число, коли відбувалися вибори в Верховній Раді, і я думала, що до кінця дня вони будуть завершені, і безперечно я буду передавати свій мандат новообраному омбудсману. Але я направила свого представника. Мій представник Сергій Кудрук, який працював тривалий час в пенітенціарних закладах, дуже досвідчена людина, він терміново виїхав до Качанівської колонії, зустрівся з пані Тимошенко, і вона, долаючи сором, жінка, змушена була йому демонструвати всі ці сінці. Це був тоді четвертий день, але робила вона це в присутності начальника Качанівської колонії Пірвушкіна і начальника медичної частини Качанівської колонії. Вони її запевнили, що всі ці синці вони зафіксували одразу, і всі вони є в медичній картці. Це неправда. Мій представник, повернувшись, поінформував мене про ганебну ситуацію, яка дійсно може бути прирівняна до застосування тортур до пані Тимошенко, до акції насильства і фактично порушення статті 3 Європейської конвенції з прав людини, а наступного дня я вилетіла літаком негайно до Качанівської колонії. Я зустрілася з пані Тимошенко і попросила дати мені можливість, принаймні, оглянути фізично її стан. Вона сказала, що досі вона відчуває дуже такий неприємний біль, але це вже був п'ятий день, і розповіла, як все це відбувалося, якого приниження, як людина, як жінка вона зазнала, яких брутальних порушень. Ніхто не міг їй допомогти, бо її сокамерницю до того вивели, і ми досі не можемо її розшукати. Її приховали навіть від омбудсмана України. Пані Ірина, за 14 років моєї діяльності на цій посаді ніколи не було, щоб жоден в'язень сказав, що він не хоче зустрітися з омбудсманом. Вперше примусили цю жінку. Я не знаю, чи вона це писала.
А ви бачили цей папір, так?
Мені принесли папір. Коли залишалася буквально година до мого від'їзду з цієї колонії і показали, що вона не хоче з вами зустрічатися, це її право. Кажу, навіть якщо вона не хоче, в чому я маю великий сумнів, то я маю право як омбудсман подивитися, а в які умови ви перевели цю жінку. І чому, і як, і в цих умовах, принаймні.
Є заява адвоката Тимошенко-Власенка, що цю співкамерницю тримали в карцері. Чи це можна підтвердити?
Пані Ірина, її приховали від мене. Я сказала, що я зараз зроблю заяву пану Пірвушкіну про те, що ви взагалі її зараз вивезли з колонії. Я не знаю, чи жива ця жінка. Покажіть мені, будь ласка, її принаймні, щоб я могла побачити, відчути, де вона перебуває.
Чи достатньо ось цих фактів, щоб вимагати зміни керівництва пенітенціарної служби і щоб звертатися, скажімо, до президента України, який є гарантом Конституції?
З Олександром Володимировичем Лисицьковим, він понад рік призначений на посаду керівника Української пенітенціарної служби. У мене склалися дуже добрі стосунки, професійні, людські. Але через певний час, особливо коли почалися арешти екс-високопосадовців, саме з цього чомусь періоду ми почали не чути, як то кажуть, один одного. Я розумію, що він виконує свої професійні обов'язки, але омбудсман так само має виконувати свої професійні обов'язки. Тому я попередила пана Первушкіна. Я розумію, мені жаль цю людину. Я побачила, як тряслись руки цієї людини, як йому було соромно переді мною, коли мені через ганебну команду, яку він отримав, не дали навіть ознайомитися з медичною карткою пані Тимошенко, на яку я отримала від неї під час відвідування Качанівської колонії письмову згоду. Вона хотіла пересвідчитись, чи правду їй сказав начальник медичної частини, що все внесено, пані Тимошенко, ви не хвилюйтеся. В медичній картці все внесено. Тепер я розумію, чому він сказав їй неправду. Мені збрехав, сказавши: «Ніна Іванівна, да ми готові, але картки зараз нема, бо наша лікарька, яка її веде, вона зараз вже вдома, вже вечірня година, а вона в неї десь закрита». Але коли мій представник піднявся на другий поверх і зайшов в його кабінет, він побачив, як сейфа виймалася картка Тимошенко і ховалася. Це був сором. Це був неприкритий сором, і це злочин взагалі. Принаймні, службовий злочин. Але я ні на кого не тримаю зла. Я розумію, що це нещасні люди, що система знищує не тільки цих в'язнів, але знищує і тих, хто працює, персонал. І коли депутати не змогли надати супротив, то це означає, якщо зганьбили вже гідність народних наших обранців, то на що розраховувати простій людині?
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Ніна Іванівна, те, про що ви розказуєте, вказує на те, що права людей порушуються в країні. Чому все ж не вдалося створити такий превентивний механізм, щоб порушення прав людини і катування стали неможливими?
2006 році, як уповноважена з прав людини, я звернулася офіційно з поданням до чинного президента тоді Віктора Андрійовича Ющенка про те, щоб він вніс подання до Верховної Ради про ратифікацію факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань. Я в цьому поданні зазначила про систематичні і масові брутальні порушення сотень тисяч громадян нашої держави, щоб він вніс своє подання і парламент ратифікував факультативний протокол. Це було зроблено. Це означало, що Україна мала зробити наступний крок – створити національний превентивний механізм. Це шостий рік. Але я відчула абсолютне нерозуміння і блокування з боку, в першу чергу, Міністерства юстиції. Але тепер же, коли стало відомо, що Європа не відступиться від цього, і я сама наполягала, щоб ми створили такий національний незалежний механізм, це, погодьтеся, можна зробити тільки, коли буде працювати розгалужена державна машина, серйозна. Я вимагала це зробити на декількох засіданнях уряду, але мені сказали, що коштів на такий механізм у нас немає, а тому ми будемо робити таку собі модельку «Омбудсман плюс». Ця модель працює неефективно в великих країнах.
Ця модель «Омбудсман плюс», якраз Валерія Лутковська каже, що їй прикро, бо ви її не підтримали і тому не вдалося її запровадити. А також в інтерв'ю «Українській правді» вона каже про те, що і не вдалося їй співпрацювати з вами належним чином щодо контролю за виконанням рішень Європейського суду з прав людини. Вона сказала, протягом 6 років я надсилала листи, виклад рішень для здійснення контролю за їх виконанням, але ці листи вмирали, я чекала допомоги від омбудсмена, але її не було.
Це неправда. Мені прикро про це зараз говорити. Пані Лутківська не була ініціатором ратифікації факультативного протоколу до Конвенції ООН. Це всім зрозуміло. Пані Лутківська не була фактично мотором впровадження, а була тим, хто блокував цей процес, про що навіть ображалися правозахисники, коли ми спільно підготували законопроект з правозахисниками, а Мін'юст його похоронив. Тому що Мін'юст отримував команди, грошей нема, і ми не будемо створювати незалежний превентивний механізм. Владі він не потрібен. Тому буде фіговий листок, буде чергова декларація, і на цьому все завершиться. Що стосується рішень Європейського суду з прав людини, я критикувала Мін'юст і всю систему по виконанню рішень як національних судів, які виконуються тільки на 30%. І тому людина змушена шукати правди в Європейському суді. Я була, до речі, координатором ратифікації Європейської конвенції з прав людини, будучи депутатом.
Ви мали здійснювати за їх виконання?
Це не функція омбудсмана – здійснювати контроль за виконанням рішень Європейського суду. Це якраз функція пані Лутківської. За даними Комітету міністрів Ради Європи, Україною виконано тільки 3% всіх рішень Європейського суду з прав людини. 97% рішень Європейського суду, на жаль, в повному обсязі досі Україною не виконано. Тому Україна має пілотне рішення «Іванов проти України», і не виконується це рішення 2.5 роки. Ми маємо друге пілотне рішення Харченка проти України, якраз яке ставить під Україною питання, що припинити зловживання правом на арешт, на чому я наголошувала. І тут моя позиція повністю співпадає. І тільки в виключних випадках можна заарештовувати людину. Це вже конкретне рішення Європейського суду, коли людина ухиляється від слідства і суду. Але пригадайте, є рішення Горебка проти України. Це рішення Європейського суду, до якого я як омбудсман долучилася безпосередньо. Я допомогла цій людині як омбудсман добитися справедливого рішення Європейського суду. І тепер ми маємо вже прецедентне рішення, що не можна позбавляти будь-яку людину права на апеляцію. По справах екс-високопосадовців і Юлія Тимошенко, і пан Луценка, особливо по Тимошенко, вона була заарештована під час судового засідання. Її позбавили права на апеляцію і не застосували рішення Горебка проти України. І пан Кирєєв послався на стару редакцію КПК. Ні, шановні, якщо ми з вами кажемо, що ми визнали принцип верховенства права, то це означає, коли наше застаріле законодавство, зокрема, чинний поки що КПК, да? Він суперечить нормам Європейської конвенції або іншим конвенціям, які належним чином були ратифіковані і стали частиною українського законодавства, будь-який суддя зобов'язаний застосовувати ці норми. Тобто, коли пані Тимошенко була заарештована в судовому порядку, і її адвокати не могли звернутися з апеляцією, апеляційний суд відмовив, я звернулася до пана Кирєєва, написавши йому, що тільки ваша компетенція, ваша честь, пан Кирєєв, могла би звільнити пані Тимошенко зараз і звільнити Україну від чергового ганебного рішення Європейського суду з прав людини, що ми позбавили людину, немає значення, яку посаду вона раніше займала, але позбавили людину, а на резонансній справі ми фактично пригортаємо увагу до масових порушень прав людини. За останні 2 роки 6 рішень Європейського суду посилаються на правову позицію омбудсмана України. Тому моє завдання як омбудсмана України надавати правові висновки, коли до мене звертається Європейський суд з прав людини. А вже справа Мін'юсту і всіх його структур займатися виконанням рішень Європейського суду з прав людини.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Пані Карпачова, а ви знаєте відповідь на запитання, чому в нас перший захід, який вживає держава до людини, яку підозрюють у тому, що вона скоїла злочин, це арешт?
Тому що репресивна філософія, репресивне мислення, воно поки що не змінилося.
А економічний фактор тут присутній?
Для мене презумпція невинуватості – це свята. Стосується вона затриманої, заарештованої людини або персоналу, який з нею працює. Я нікого не буду ніколи обвинувачувати, поки не отримую всіх абсолютно доведених доказів у відповідному порядку, або правоохоронними органами, або судом. Але можу сказати, що постворювалися цілі піраміди силовиків, які вибивають через такі затримання і арешти фінансові певні кошти. Таким чином вони підтримують свій матеріальний стан. Вони мають необмежену владу. Вони сьогодні є фактично безкарними. Тому я постійно на посаді цій вимагаю, що у нас має бути невідворотність покарання для всіх. Але доведена обов'язково в судовому порядку, і коли людині надано право пройти апеляцію і касацію бажано.
Ніна Іванівна, чи будете балотуватися до парламенту? Київ. Кажуть, партія регіонів вам пропонувала, БЮК пропонує зараз, місце в списку.
Я зараз, можу вам сказати, що партія регіонів дійсно пропонувала. тому що ну вони розуміють рейтинг омбудсмана України дуже добре.
А БЮТ?
В мене з БЮТом менш тісні стосунки, ніж представниками партії регіонів.
Зато
чесно хочу вам сказати.
З Юлією Тимошенко ви бачили?
Я можу вам сказати, я бачу з різними представниками різних політичних сил. Але це не означає і не впливає на моє майбутнє. І що би не сталося, я буду залишатися вірною своєму обов'язку моральному, в першу чергу, продовжувати, боронити і захищати права людини.
Гостем суботнього інтерв'ю була перший уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова. Провела ефір Ірина Штогрин. Почуємось вже у понеділок.